17 sati. Novi udar na džepove građana, gorivo znatno poskupjelo. Nastavljaju se muke po zagrebačkom holdingu. Medved poručio, nitko neće ostati gladan na Baniji. Hrvatskoj bod protiv Slovačke, Rusija preuzela vodstvo, Dalić tvrdi, sve je u našim rukama.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Očekivano stigao je novi udar na džepove građana, cijene na benzinskim crpkama ponovno su narasle. Od danas plaćamo najskuplje gorivo u povijesti, što brine građane koji pozivaju vladu da reagira. Isto čine i sindikati, no vladajući poručuju, psihološke granice nema, o intervenciji ćemo razmisliti.
Gorivo na benzinskim crpkama ponovno je poskupilo. Litra autoplina za 13, benzina za 26, a dizela za čak 40 lipa. Spremnik od 50 litara benzina skuplji je za 13, a dizela za 19,5 kuna. Do kada bi cijene mogle rasti, pitali smo naftnog stručnjaka Igora Dekanića.
Sve ovisi o kretanju cijena sirove nafte na međunarodnim tržištima i kretanju cijena derivata na međunarodnim tržištima. Prema tome, dok će god će na međunarodnim tržištima cijene sirove nafte rasti, rašće i cijene naftnih derivata na domaćem hrvatskom tržištu.
Intervencije države za sada nema. Situaciju tvrdi premijer Andrej Plenković. Pozorno prate ministri Zdravko Marić i Tomislav Ćorić. A sutra će se sastati i socijalno-gospodarsko vijeće.
Vidjet ćemo kako se situacija bude razvijala, da li je potrebna određena intervencija, za to postoje alati. U ovom trenutku pratimo vrlo detaljno situaciju sa cijenama. Nećemo se igrati sa psihološkim granicama jer ne znamo što će biti sutra, mi ne možemo biti nikakvi čarobnjaci i anticipirati dokle te cijene mogu ići.
Teško je odrediti cjenovnu granicu na domaćem tržištu jer ona ne ovisi samo o cijenama nafte na međunarodnim tržištima. Objasnio je Dekanić i dodao da moguće smanjenje trošarina ovisi i o financijskom stanju države.
Naime, hrvatsko gospodarstvo je prošlo recesiju izazvanu pandemijom COVID-a. Prema tome, tu je vrlo osjetljiva pozicija i koliko će zapravo država s obzirom na svoje financijske kapacitete moći subvencionirati, rekao bih, izvjesno sniženje cijena za potrošače.
Oglasio se i Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Smatraju da smanjenjem trošarina ne bi došlo do značajnog gubitka prihoda države. Rast cijena goriva prati i rast cijena transporta, hrane i stanovanja, što predstavlja snažan udar na građane koji sve teže spajaju kraj s krajem. Hrvatskoj treba odgovorna vlada koja zna upravljati kriznim situacijama i sada je trenutak da pokaže je li tome dorasla, poručili su sindikalisti. Građani su pak bijesni. Što misle o poskupljenju, otkrili su za Media Servis.
Mislim da su cijene goriva već sad neizdržive. Već razmišljam kako ću smanjiti vožnju autom i zamijeniti nekim drugim prijevoznim sredstvima.
Mislim da su cijene goriva dosegle gornju granicu i da bi država trebala reagirati, smanjiti poreze.
Dakle, ljudi moji, benzin je poskupio, cijene u dućanu, sve je poskupilo. Mislim da država treba regulirati cijenu goriva kako bi sve ostalo zaustavili, bar malo.
Ići će i dalje, ne očekujem da će to stati. Jedino što se nadam da neće ponovo biti vožnja par tablica kao nekada.
No kada su u pitanju cijene plina i struje za kućanstva, premijer umiruje. Situacija je sigurna do proljeća. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Dok smijenjeni članovi uprave Zagrebačkog holdinga jednosmjernom komunikacijom otkrivaju detalje i optužuju novu gradsku vlast za političko kadroviranje, dok tvrtke šalju ovrhe zbog više milijunskih dugova, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sve optužbe odbacuje i tvrdi situacija u holdingu nije super, ali je pod kontrolom.
U nekoliko mjeseci nove zagrebačke vlasti na vidjelo su izašla nesnalaženja u pitanju kadroviranja, a na vrata kucaju i ovrhe holdingu zbog dugova. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kaže da su naslijedili vrlo otežanu likvidnost u holdingu i da dug sam prema financijskim institucijama iznosi oko 5 milijardi.
Što se tiče samih najava ovrha, službena informacija o tome još nije došla, provjerio se sa članovima uprave Zagrebačkog holdinga. Sve je tu u tom smislu na neki način očekivano za firmu ovakve velike ovako veliku, da postoje dospjele obaveze koje se podmiruju i čije se zapravo dinamika, odnosno kašnjenje u podmirivanju tih obaveza zapravo se više i više smanjuje. Tako da sve što se tiče financijske te strane pod kontrolom, da je super, nije.
Cezar i Reoma su pokrenule ovrhe jer tvrde nije bilo komunikacije s holdingom.
Zašto nisu imali sa starim članovima uprave, to je pitanje onda za njih. Ja govorim sada za nove članove uprave da postoji kontakt prema svim dobavljačima. Mora biti komunikacija i kontakt. Znači, ukoliko postoje dospjele obaveze s kojima se kasni, naravno da mora postati i odgovornost uprave da komunicira s tim, sa bilo kojom firmom.
Iako je to izjavio, kaže da taj teret ne svaljuje na smijenjene članove uprave holdinga Antu Samodola i Nikolu Vukovića. Upravo taj dvojac kojeg je Tomašević sam i imenovao, iznio je niz kritika, pa i one za političko kadroviranje i pritiske zagrebačke vlasti putem nadzornog odbora holdinga na upravu. Tomašević sve negira.
Naravno da se ne miješamo u kadroviranje. Sad nekakve optužbe o političkom kadroviranju. Bivši gradonačelnik je imao odluku o tome da se traži suglasnost gradonačelnika za svako zapošljavanje u zagrebačkom holdingu. Bilo da se radi o direktorskoj poziciji, bilo da se radi o poziciji čistačice, čistača. Jedna od prvih stvari koje smo napravili nakon što smo imenovali novu upravu holdinga i novi nadzorni odbor holdinga je bilo da smo tu odluku ukinuli.
Dodao je da se jasno zna što radi uprava, a što nadzorni odbor i ističe da oni žele jake nadzorne odbore u svim gradskim poduzećima, odnosno da budu informirani. U mailu kojega je smijenjeni predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Vuković uputio Tomaševiću, a kojega je objavio Indeks, direktno je prozvana gradonačelnikova zamjenica Danijela Dolenec da ne razumije ekonomske procese i zakone, te da je čak bila i predmet sprdnje među nekim članovima uprave.
Vidjeli ste da se ne namjeravamo upuštati u takvu razinu prepričavanja nekih sastanaka ili dojmova. U javnosti je bilo i nekih interpretacija da se mi nismo slagali oko vizije. Ja se to ne bi to potpisala. Kod imenovanja sada razriješenih članova uprave, dijelili smo viziju oko toga u kom smjeru Zagrebački holding treba ići, ali očito se vrlo značajno razilazimo oko toga kako se njime treba upravljati.
Na situaciju u gradu Zagrebu i holdingu osvrnuo se ponovno i premijer Andrej Plenković.
Ono što vidimo sada je jako puno lutanja, očito nedostatak nekih upravljačkih kapaciteta, a to se događa ekipi koja je bila najglasnija i najbrža u vrlo lakonskom optuživanju svih drugih za bilo kakve situacije. Sada se nalaze pred izazovima gdje očito lutaju, plutaju, rade greške.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
U posljednja 24 sata zabilježeno je 1007 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testirano je 8928 osoba. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je 8068. Među njima je 870 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 140 pacijenata. Preminule su 24 osobe. A tjedan dana nakon uvođenja obveznih COVID potvrda za sektore zdravstva i socijalne skrbi, predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović potvrdio za RTL da će ta odluka stožera ići na ocjenu ustavnosti. Premijer Andrej Plenković.
Odluka da se COVID potvrde uvedu u zdravstvu i u socijali, logična, normalna, ona u interesu zaštite zdravlja svih koji rade u tim institucijama ili korisnika ili pak pacijenata. Mislim da je to normalno. Ono što je najbitnije po meni je dakle da je to odluka za te dvije vrste aktivnosti erga omnes, dakle prema svima, i mislim da je tu načelo razmjernosti u potpunosti poštovano.
Prema propisanoj proceduri, sada vlada ima rok od 15 dana da se očituje, a cijeli bi postupak mogao trajati i nekoliko mjeseci. Treća doza cjepiva protiv koronavirusa od danas će postati službena. Hrvatski zavod za javno zdravstvo završio je preporuke vezane za treću dozu, i to konkretno kao redovno cjepivo za imunokompromitirane i kao booster dozu za sve ostale građane starije od 18 godina. Tu informaciju u Jutarnjem listu potvrdila je Iva Pem Novosel. Što se booster doze tiče, ona će se primati najranije 6 mjeseci nakon druge doze.
Media servis Vijesti plus.
Nastavljen je rast novo zaraženih koronavirusom u svijetu. Najmanje 15 osoba poginulo je u poplavama na sjeveru Kine. Grčko je zatresao potres jačine 6,3 prema Richteru. Više u prilogu Maja Huzjak.
Zbog rekordnog rasta broja novozaraženih koronavirusom, Latvija je proglasila izvanredno stanje u trajanju 3 mjeseca, a svi zaposlenici javnog sektora moraju se cijepiti do 15. studenog. U U državi koja inače ima jednu od najnižih stopa cijepljenih u Europskoj uniji, zabilježeno je više od 1300 novih slučajeva zaraze. U Rusiji broj zaraženih koronavirusom i dalje raste. Bolnice su prepune, a lijekova ima sve manje. S druge strane, Australija se uspješno nosi s pandemijom koronavirusa. Cjepivo je do sada primilo 70% odraslog stanovništva, a Sidney je nakon 100 dana ukinuo mjere potpunog zatvaranja. Građani su proslavili izlazak iz lockdowna odlaskom u shopping centre i frizerske salone. U međuvremenu, Tajland je objavio kako će od 1. studenog otvoriti svoje granice za potpuno cijepljene posjetitelje iz najmanje 10 država. Najmanje 15 osoba poginulo je u sjevernoj kineskoj pokrajini Shaanxi. Uništeno je 20.000 domova, a više od 120.000 ljudi evakuirano je u sigurna područja. Zbog obilnih kiša zatvoreno je 60 rudnika ugljena. Riječ je o do sada najvećim poplavama u tom području. Prosječna količina oborina čak je 13 puta veća nego u istom razdoblju prošle godine. Pokrajinske vlasti već su izdvojile oko 7 milijuna dolara za podršku u suzbijanju poplava i pružanju pomoći. Ovo nije prvi put ove godine da su Kinu pogodile razorne poplave. Više od 300 ljudi poginulo je nakon što su rekordne kiše pogodile središnju Kinu u srpnju. Snažan potres pogodio je grčki otok Kretu magnitude 6,3 prema Richteru. Epicentar je bio oko 120 km od najvećeg grada na otoku Herakliona na dubini od 10 km. Od jačine potresa srušila se crkva na otoku. Osim na Kreti, potres se osjetio na Rodosu i drugim egejskim otocima. Građani na društvenim mrežama navode da se tlo snažno treslo 20 sekundi. Nakon toga slabi potres magnitude 4,4 zatresao je kod otoka Karpatosa. Summit Europske unije i Ukrajine održan je u Kijevu. Glavne teme su bile između ostalog stanje na istoku Ukrajine, ali i plin koji je problem toj zemlji zbog plinovoda Sjeverni tok 2. Kijev želi zaustaviti stavljanje u pogon plinovoda kapaciteta 55 milijardi kubičnih metara godišnje izravno iz Rusije za Njemačku zaobilazeći Ukrajinu, jer se suočava s gubitkom milijuna dolara godišnjih tranzitnih pristojbi. Iako nije objavljen datum kada će plinovod biti pušten u promet, stručnjaci smatraju da bi isporuke mogle započeti kasnije u listopadu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ugostio je predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen i predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela.
Media servis Vijesti plus.
Hrvati iz Bosne i Hercegovine od sedmog potresa na području Banovine uključili su se u pomoć tom području. Prije nekoliko mjeseci donirali su 1,5 milijuna kuna za obnovu osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Petrinji, koja je pretrpjela velika oštećenja. U obnovljenoj zgradi više od 500 učenika zakoračilo je u novu školsku godinu. Danas su predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović i načelnik stožera za uklanjanje posljedica potresa Toma Medved obišli obnovljenu školu.
Ovo naše zajedništvo nek bude jedno ohrabrenje svim ljudima u Petrinji, širem području ovdje, da nisu sami. Mi stojimo otvoreni za narodne projekte u suradnji sa našim stožerom ovdje. Sve ono što mislite da treba, da možemo zajedno uraditi u ime hrvatskog naroda i ne samo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Za vas u Petrinji stojimo na dispoziciji.
Sve ono što mislite da zajedno možemo napraviti u ime hrvatskog naroda u BiH, za vas stojimo na raspolaganju.
Poruka je ovo da smo zadržali učenike i narod ovdje na potresnom zahvaćenom području.
A potpredsjednik vlade Tomo Medved osvrnuo se na jučerašnju odluku o ukidanju prava na topli obrok za pojedine stanovnike na Banovini.
Ne pada nam na pamet i ne dolazi u obzir da bilo tko ovdje na potresnom zahvaćenom području bude zaboravljen, da bude ostavljen po bilo kojoj mjeri, a poglavito u svjetlu osiguravanja toplih obroka.
Sport.
Direktan plasman na svjetsko prvenstvo u Katar vatreni će tražiti težim putem. Hrvatska reprezentacija u gradskom vrtu remizirala je 2-2 sa Slovačkom, a Rusija u Mariboru pobijedila Sloveniju 2-1 i dva kola prije kraja kvalifikacija preuzela vodstvo u skupini. Hrvatska je dva put gubila i vraćala se preko Kramarića i Modrića, a pobjednički pogodak Nikole Vlašića poništio je VAR, izbornik Zlatko Dalić.
Vraćali smo se u utakmicu, pokušavali, stvorili dosta tih situacija, centar šuteva po golu. Nije nas išlo, nismo uspjeli zabiti taj treći gol da pobijedim utakmicu, tako da na kraju tih 2-2 ostaje nama bod. Očekivali smo 3, međutim nama to baš puno ne mijenja situaciju, ostaje ta zadnja utakmica u Splitu koja naravno mora pobijediti Maltu.
Dalić nema zamjerki igračima, ali neke stare boljke opet su se javile.
Centar šut u 5 metara, moramo ga pokupiti, ne možemo primiti taj gol iz prekida. Taj prekid je bio dobar svih u zadnje vrijeme. I druga kontra, polukontra, moramo je prije zaustaviti. Slažem se s tim da smo loše reagirali u fazu obrane. Primili 2 gola iz 2 šuta i to je činjenica. I to je ono što nije bilo dobro.
10,000 ljudi bez krova nad glavom bodrilo je vatrene.
Pohvala zaista i gledateljima koji su došli, koji su navijali, koji su nas podržavali. 10,000 ljudi dođe po ovoj kiši, navija, bodri hrvatsku reprezentaciju i hvala im. Evo, hvala od srca svima koji danas došli, koji su navijali i žao mi je zbog njih da nismo taj treći gol do kraja proslavili.
Rusija ima 19 bodova, Hrvatska 17 i sve upućuje na to da će se sljedećeg mjeseca na Poljudu međusobno boriti za prvo mjesto.
Mi se ne smijemo pustiti, mi moramo vratiti Maltu u gostima i onda ta utakmica u Splitu. Možda u neku ruku je to i dobro da mi moramo, jer uvijek mi kad idemo na nekakav bod, nešto, onda to ne bude baš kako treba. Mi moramo to odraditi i evo, znali smo da još uvijek imamo sve stvari u svojim rukama i to je najvažnije.
A pred mladom hrvatskom nogometnom reprezentacijom četvrto je kolo kvalifikacija za europsko prvenstvo. Izabranici Igora Biščana u gostima protiv Azerbajdžana od 18.30 pokušat će zadržati maksimalan učinak. Lukas Kačavenda.
Sigurno da gostovanje nosi svoje i da neće biti lagano, da će oni biti željni dokazivanja ponovo i da nam uzmu bodove, ali mislim da ako uđemo u utakmicu kako trebamo, da ćemo dobiti utakmicu i oticati 3 boda doma.
Ivan Dodig i Brazilac Marcelo Melo plasirali su se u četvrtfinale ATP Masters turnira u Indian Wellsu, pobjedivši belgijsku kombinaciju Gilles Fligen sa 6-4, 4-6 i 10-5. Dodig i Melo borbu za polufinale igraće protiv Talijana Fognina i Sonega, koji su u četvrtfinale prošli bez borbe nakon otkazivanja američkog para Isner Sok. Večeras na teren izlaze i olimpijski pobjednici Nikola Mektić i Mate Pavić, a za četvrtfinale igraće protiv Salvadorca Revala i Nizozemca Mitelkopa. Pred rukometašima Zagreba novi je težak ispit u Ligi prvaka. Momčad Ivice Obrvana u četvrtom kolu sutra u 18.45 gostuje kod njemačkog Kila, za kojeg nastupa hrvatski kapetan Domagoj Duvnjak.
Ne trebamo govoriti o snazi te njemačke ekipe. Želja nam je da odigramo dobru utakmicu, da produžimo duži period kvalitetnog izdanja kao što smo imali u prvim poluvremenima protiv Olborga i Segeda. Naravno da nikad ne ideš utakmicu da izgubiš.
Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. Novi udar na džepove građana, gorivo znatno poskupilo.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.